Šodien, 22. janvārī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, svētdienas ģimenes diena, varētu teikt, ka aicina pat eksotiskā ceļojumā laikā, lai uzzinātu, ko stāsta Rīgas senie mūri pilsētas nocietinājumi. Un ko tad ģimenes dienas programma piedāvā? Pirmkārt, tās ir ekskursijas. Un ekskursijas notiks latviešu valodā, pulkstens 11. un 15., bet krievu valodā tiks piedāvāta ekskursija pulkstens 13. No ekskursijas gaitā varēs uzzināt, kāda bija Rīgas ļaužu dzīve un ikdiena, kad pilsētu no visām pusēm apjoza aizsargmūris, kad ieiet pilsētā un iziet no tās teritorijas varēja tikai pa vārtiem, kas tika slēgti saulrietā, bet atslēgti saulei lecot.